odamlar bu yerdagi o'sha adolatsizlikda o'sha serialni ko'rib qana qadar adolat qidirib xursand bo'lishadi deb o'ylayman.
Endi mana yaxshi tarafi nima, yomon tarafi nima odamlarni siyosatga qiziqmasdan o'sha oddiy kinosini ko'rib, serialini ko'rib, futbolini ko'rib yurganini yaxshi tarafi nima yu yomon tarafi nima? Zarnigor.
Agar masalan siyosatga qiziqmasa hayot o'zgarmaydi deb o'ylaymanda. Lekin agar meni fikrimni bo'lsa agar men siyosatga qo'shmasdim hech qachon qo'shilmasdimda mayli o'sha serialni ko'rib uyda o'tiraman och qornim o'sha sinchib qolaman deb chunki mana oyimni ko'rdim qanaqa ahvolda.
Men shuni so'ramoqchi edim-da mana onangizni dardiga birov qo'shilmadi-da. Agar boshqa mamlakatda shunaqa ochlik e'lon qilganda edi onangiz yonida ham fikrlari bo'lardi-da. Qo'rqmasdan kelishardi. Bu safar onangizni oldiga kelishmadi, kam odam keldi va ko'plar o'sha och qornim tinch quloğim deb siyosatdan uzoq turay deb onangizdan uzoq turishdi. Ya'ni mana shu narsani saboqlari nimadan iborat, Zarnigor?
Endi ularda ham har bittasini o'zini oilasi bor. Agar oya, masalan, meni oya bilan o'ylamadilar, odam o'ylamasin, mana shunaqa ishga kirishib ketdilar. Agar boshqa odam bo'lganda edi, qanchadan o'rtoqlar, qanchadan bo'lgan o'rtoqlari bizga o'yinga qo'shilib kelardi. Lekin ularni farzandlari borligi qo'shilmaydi-da. Hamma joyda mana shunaqa bo'lib ketgan. Hozir och qornim tinch quloqimdagi. Masalan, men o'zimga xulosa chiqardim-da, bunaqa qiynalib yashagandan ko'ra, bu shunaqa narsaga qo'shilmaganingizda yaxshi yashagan yaxshi bo'ldi. Men oyim masalan, to'g'ri gap gapirib, ba'zilarga yomon bo'ldilar, deb. Agar shunaqa davom etsa, menimcha yaxshi, masalan, to'g'ri gapirib odamlar yomon nomga ega bo'lsa, menimcha mana shu 5-10 yilda odamlar to'g'ri gapirmaydi deb o'ylayman. Rost gapirmaydi deb o'ylayman. Sababi keyinchalik menimcha hech kim rost gapirmasa kerak. Agar men gap qo'yib berganda, men hech qachon oyimni qiyinchini qilmasdim-da, chunki bu kelajakka ta'sir qiladi qaysi bir ma'noda. Oyim shunaqa to'g'ri olib chiqib, qancha gaplar eshitdilar odamlardan. Qancha qiyinchilik ko'rdilar.
Endi to'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi degan maqol bor-da o'zbek xalqida. Do'st achitib gapiradi, ya'ni to'g'ri gapni aytishni yomon tarafi yo'q, Zarnigor. Hech uyalmang, nima qilmang. Jasur, eshityapsizmi bizani?
Eshityapman.
Mana shu charchash, demak, tinch och qornim, tinch quloğim deb faqir-panada bo'lib yurish yaxshi taraflari, yomon taraflari nima?
Endi o'zbeklar orasida o'zbekchilik, qo'shnichilik, oshnachilik, musulmonchilik degan gaplar bor-da. Sen ko'pchilik o'sha mayda-mayda problemalarga shu o'zbekchilik, qo'shnichilik deb ko'ngilsining ketaveradi. Ular yig'ilib katta problemaga aylanadi. Keyin bu yerda aybdor ko'proq hukumatga aylanadi. Ya'ni odamlar qattiqdan masalan, och quloğim, tinch quloğim, sen nima ishing bor, senga nima, shunaqa gaplar ko'proq ishlatishadi. Shunaqa gaplar.
Yaxshi tarafi, yomon tarafini bilasizmi? Masalan, yaxshi tarafi mana odamlar qo'zg'olon ko'tarmasa tinch bo'ladi, osoyishta bo'ladi, yurasiz. Haqiqatni talab qilgan joydan mana Malohat Eshonqulovani masalan, sog'lig'i yomonlashdi, atrofdagilarning munosabati yomonlashdi.
Endi men bizni o'zbeklarda ko'proq pessimistga o'xshataman-da. Ular yaxshi tarafdan emas, ko'proq yomon tarafidan o'ylashadi. Agar shu shunday bo'lganda biz shunaqa sharoit chiqardi, shunaqa bo'lardi, shunaqa yaxshi bo'lardi deyishdi o'rniga, mana och qoldi, kasal bo'ldi, shuncha odam dashnom berdi, shunaqa fikr o'ylashadi. Nega uni natijasini hech kim qiziqtirmaydi. Masalan, mana Qirg'izistonda bo'ldi, buyoqda Belarusda bo'ldi, nima bo'ldi, odamlar qiynaldi, o'ldi, shunaqa gaplar aytishadi, lekin ular yetib chiqqanda sharoit yaxshi bo'lishini ular nima desam o'ylashmaydi-da.
Endi yaxshi va yomon taraflarini Malik Abdurazoqovdan so'rasak, mana bugungi mana shu o'zbek ayollarini o'sha koreys, turk seriallariga qiziqishi, o'shalarning ichiga kirib ketishi, berilib yoki o'zbek erkaklarini faqat futbolni tomosha qilib, futbol bilan qiziqishi va siyosat bilan qiziqishmasligini yaxshi va yomon taraflar nimadan iborat degan savolni, demak, siyosatshunos Malik Abdurazoqovga berdik.
Endi yaxshi yomon tomoni ham bor, bilasizmi? Agar tashqi chetdan qaraydigan ko'ra, endi bitta qiziq kuritishimizni yaxshi tomoni, chunki ularni siyosatga ko'tarilmaydi qilmaydi. Ko'p narsalar bor, bilasiz, gapirishadi. Mana realitetga bo'lishimizni ko'tarishi hukumat ham uni qo'rqadi. Masalan, tashqaridan tug'ilmagan shaxslarni uni qabul qilishda to'siqlar paydo bo'lsa, praktika bo'lmaganlarni qabul qilishi asosan yoshlarni ichida. Hukumat qo'rqadi, diqqat ko'rsatadiki, odamlar hech realitetga qadar nima qilaman deyotgani yo'q, norozi bo'lsa ko'plari immigratsiyaga chiqib ketyapti, ketish ishga chiqib ketyapti, buni ham bir qiziq hukumatga bir narsani bermas faktni ko'rsatyaptiki, xalqni masalan bu nasib juda yomon narsani izohlaydi. Masalan, agar faqatgina o'sha siz aytganday futbol bilan serial aytganda, ongi madaniyati pasayishi albatta borgan sari bu jamiyatda madaniy standartlarni ancha pasayishi olib kelishi mumkin va buni oqibatida siyosiy madaniyatni bu yerga, huquqiy madaniyatni tarqalishiga ham to'sqinlik bo'lishi mumkin. Bu hukumat uchun ham bo'lishi mumkin. Chunki borgan sari bunaqa jamiyatdan bir nima bir o'tishlar yo rivojlanish tushunmotori bo'ladi.
Malik Abdurazakov, demak O'zbekistondagi aholini mana shu seriallarni tomosha qilishga berilishi yoki futbol tomosha qilishga berilishini yaxshi va yomon taraflarini aytib o'tdi. Umumiyatla demak Malik Abdurazakovning fikriga ko'ra buni yomon tarafi, hukumat uchun ham yomon tarafi o'sha saviyani pasayib ketishi, umumiy madaniyatni pasayishi deb belgiladi. Demak, Jasur, siz nima deb o'ylaysiz mana shu fikrga? Haqiqatan ham mana shu seriallar dunyoqarashimizni toraytiryaptimi? Menimcha, seriallarni ko'rgan odam o'sha Koreya haqidagi, Yaponiya haqidagi, Turkiya haqidagi bilimlarini kengaytirmayaptimi? Nima deb o'ylaysiz?
Yo'q, hozirgi O'zbekiston sharoitida navbat Koreya seriallari navbat saviyani oshiryapti. Masalan, Koreya seriallarida ko'proq qanaqa problemalar ko'tariladi? Shu masalan, oddiy masalan, hukmdorlarda saroyda bo'ladigan nayranglar, odamlar soddalikdan qanaqa foydalanishi, shularni ko'rib, odamlar haqiqatdan shunaqa narsa bo'lyapti, shunaqa narsa bo'lar ekan deb naborot deb o'ylaymiz, saviyasini oshiryapti naborot. Endi masalan, qonuniy tarafdan tushuntirsangiz, unaqa narsani hech kim tushunmaydi. Lekin mana shunaqa seriallar ko'rinishida tushuntirsangiz, uni masalan odamlar ongiga masalan ko'proq yetib boradi.
Ya'ni yo'q, sizning fikrlaringiz qanaqa? Mana shu demak, saviyamizni oshiradimi bu seriallar yo pasaytiradimi?
Yo, menimcha bu narsa odamlarga saviyasini tushirsa kerak. Chunki hozir o'sha seriallarda kinolarda ko'rib, o'zbeklarni o'zbekchilik yo'qolib qolganini o'zbekni an'analari deymizmi, urf odatlarimi, qizlari ham, bolalari ham shunaqa tushunchasi, o'zbekni kiyinishlar bo'lyapti, o'zbekchilik ham yo'qolib qoldi qizlarda. Endi bolalar endi bilmadimi, lekin siz bilan qizlarga ko'pincha anaqa bir o'zbek seriallarga o'zim taqlid qiladi, anaqa bir qizlar yo'q bo'lib ketadi. Hammasi koreyscha orziqadi. Qaniydi mana shunaqa bo'lsangiz, qaniydi bunaqa bo'lsangiz. Yo'q, agar mana shunaqa hadis qo'yaversa, qo'yaversa mana shunaqa boshqa boshqa manimcha
Zarnigor, mana hozir Malik Abdurazakov bilan yana bog'lansak, demak Malik Abdurazakov masalan yana bitta tarafiga e'tibor bermoqchi. Mana televizorda faqat Rossiya telekanallarini ko'rish O'zbekiston yoshlarini Rossiya axborot makoniga qarab haydayapti degan fikrni bildirdi va bu nihoyatda yomon degan fikrda Malik Abdurazakov.
To'g'ri, u juda to'g'ri antidamir aytilgan narsa, O'zbekiston aholisi va hukumat tomonidan bo'lgan lekin juda ko'pchiligi Rossiya kanallarini ta'sirida. Rossiya informatsion siyosatini ta'sirida. Siyosatda informatsion dasturlarini ko'rib, o'sha beriyotgan televiziyani sabab qilib aytganda, Rossiya informatsion kanallarini Rossiya ko'zimi bilan qaraydi, tashqi siyosatga. Atrofdagi dunyo mamlakatlarga, Amerikaga nisbatan, Janubiy Kavkazga qo'shnilarga, Rossiya qanaqa qarashda qaraydi? Qarati raqibi ko'pchiligi.
Malik Abdurazakov fikrlari edi. Jasur, mana siz aytdingiz, mana otangiz, amakilaringiz, akalaringiz mana shu ko'proq Rossiya kanallarini ko'rar ekan, siz ham ko'rar ekansiz. Mana shuni minus taraflarini aytdi-da, sizning fikringiz qanaqa?
Menimcha ular gapida, menimcha to'g'ri bo'lsa kerak.
Ya'ni siz O'zbekistondagi vazirlarni bilmaysiz, lekin Rossiyadagi vazirlarni bilasiz.
Просто o'rtoqlarimda aytdim-da.
Ya'ni bu Rossiya televideniyasini tomosha qilishni yomon taraflarini nima deb bilasiz, yaxshi taraflarini nima deb bilasiz?
Endi Rossiya televideniyasini tomosha qilgan Rossiya nimani tanqid qilsa, Rossiyani nuqtai nazaridan tanqid qilsa, o'zining ahvoldan, sharoitidan ketib chiqadi. Shunga qarab, sen ma'lum bir ma'noda nima desa bo'ladi. Rossiyaga yonbosh kuchlidir o'zbeklarda. Endi masalan Rossiyada masalan nima deb aytadigan bo'lsa, masalan chet el komanda futbol bo'lib qoladigan bo'lsa, obligatsiyani dadam ham, uydagilar ham Rossiyani futbol komandasidan qo'llashadi. Endi nima desam aka, mana shundaydi.
Endi Jasur, mana siz 18 yoshdasiz. O'zbekistonda o'zgarishlar bo'lishini xohlaysizmi? Ya'ni siyosiy o'zgarishlar bo'lishini. Masalan, Gruziyada yosh-yosh odamlar vazir bo'lyapti-da, yosh-yosh yigitlar. Yigit-qizlar hukumatni boshqaryapti, siyosiy partiyalarga boshlik qilyapti. Shunaqa narsani xohlaysizmi yoki shunaqa istak bormi sizda yoki tengqurlaringizda?
Endi yo'q, men xohlamardim. Chunki masalan, yangi hukumat kelgan taqdirda ham hozirgi ahvolni o'rganish uchun nima 1.5-2 yil vaqt ketadi. Masalan, ahvollari o'zgarib, yoq-yoqlarni, iskichlarni hal qilib olish uchun masalan 1.5-2 yil o'rtacha vaqt ketadi. Ma'lum bir ma'noda endi shu vaqt ketishi ham nima desa bo'ladi. Baribir shunday vaziyat bo'lib qolaveradi-da.
Ya'ni o'z bir narsa harakat qilmasangiz ham o'zi, ya'ni hukumat o'z yo'liga, siz yoshlar o'z yo'liga, shunaqa, ya'ni shunaqa fikrda. To'g'rimi?
Yo'q.
Kattalar o'ylaydi deysiz, kattalar o'ylaydi bu narsani.
Endi masalan davlat kelajagi bizda, bizga qiziqishimiz.
Ya'ni siz qiziqmayapsiz-ku mana kelajak bo'lib turib. O'zgarishlarga qiziqmayapsiz. Zarnigordan so'rasak, Zarnigor, siz o'zgarishlar bo'lishini istaysizmi O'zbekistonda?
O'zgarishlar bo'lishi men xohlardimki, prezidentimizga ko'p narsani bildim. Juda ham ko'p narsani
bildim.
Men xohlardimki, o'sha narsani bilishlarini xohlardim. O'sha odamlarni yashatgan o'sha tarzini ko'rishni xohlardim.